Asteon EMIA kongresua eta sari banaketea egingo dira Bilbon, hau da, Europako urteko museo onena aukeratuko da. Entzuleok dakizuen moduan, IGAS Bilboko San Ignacio auzoan dagoan Euskararen etxea izan zan Europako museo onena, Orantzerik izenta weben. Urte osoan, eukida hau titulo hori, eta orain, besteren bati pasetea toketan jake. Holan ba, sari banaketea zapatu arratsaldean egingo da Euskalduna jauregian, baina honegaz batera jardunaldiak be eratu ditue eguenean eta barikuan egiteko. Honen inguruko argibideak emoteko geugaz daukagu Euskararen etxeko burua, Jordana Akasuso. Egunon, Jordana.
Egunon.
Zer moduz bizi gara, topera ibiliko sari, imaginatzen
da. Bai, egizan buru belarri dana antolatzen eta bueno, pentsetan dugu oso programa uparoa eta interesgarria prestau dugule eta irrikan hasteko.
Sari hartzeak edo anfitrioia izateak, moten dago ardura handiagoa.
Anfitrioia izatea dude barik. Horrek eskatuten dauelako, ba, guztire bost egunetako programazio bat aurkestea, aurrera erbatea, eta dana ba, ondo-ondo joan daitela ziurtatutea, ez? Bai da egie, sari elortuteko lan handia inzala, aurreko urteetan, eta horre buru belarri bili gintzen zan, bai gu eta bai Bizkaiko Foru Aldundiko Euskera Kultura eta Kirol saila eta bueno, saria izan zan, ba guzti horren ba sari eta aitortza, baina oraintze esan dudan moduen benetan lana izan da azken hilabete honetan egin dugun guztia.
Segun urtea zelakoa izan da, izendapena jaso eta gero asko aldatu dira gauzak edo ez?
Bai, dude barik izendapena edo saria jasotzea kokatu egiten zaitu eta aukera emoten dutzu ba edabideak interesatu daitezan eta jentea bizitan etorri daiten eta itzaki bat emoten dutzu bai, ba, gauzak kontatzeko eta ara ta ona joateko. Guk zifratan esan geinke, ba, bai ikusi dugula, nabarmen hasi direla, guk ba, norbanako edo esaten da utzagu zen horrik, hau da, pertsona arruntak, museo bat ikustera hurbiltzen direnak. Horretan, hirukoiztu dugu gure ohiko bisita kopurua. Bai da egia, gehien bizitatzen gaituztenak ikastetxeak direla, horrek jarraitzen dabe izaten gure ba, bizitari edo bezero ohikoena, baina bai igerri dugu beste norbanako askoren interesa eta batez ere, eta guk hori postasun handiagaz hartzen dugu, ba, atzerritar bizitarien, Bizkaira eta Bilbora datozen atzerritar bizitarien bizitak.
Ganera urtean zehar okeres bana bil ekitaldi batzuk, jarduera batzuk be antolatu dozuez, ezta?
Bai,
zelan joan dira, ondo?
Ondo, esango neuke museo eta interpretazio zentro guztiek alegin handia egiten dabe euren ohiko erakusketa sustatuteaz gain beste hainbat gauza proposatzeko, ez azkenean gure ardura, ba gure ondarea herritarrei zabaldutea da eta orduen hori, ba bai ohiko bizitagaz edo ohiko erakusketagaz egin daiteke, baina askoz aberatsagoa da ekintza osagarriak edo proposamen osagarriak egiten direnean. Eta horretan nik esango neuke Bizkaiko azpiegitura edo museo guztiak horretan buru belarri gabiltzala esateko ba, urrian izaten diren ondarearen Europako jardunaldietan parte hartzea, edo maiatzean museo nazioarteko gunea elkarregaz ospatuten dugunean, edo gero bakoitzak bere arloari dagokiozan ba, proposamen eta planteamendu egiten dauzenean.
Laster zentrauko gara sari banaketan, jardunaldietan eta baina aurretik Euskaren etxearen gaineko argibideak be aitatuko doguz. Atal ezberdinak dauka etxeak, baina nagusia euskerearen interpretazio zentroa da, azaldu iguzu, zer dagoan eta zelan dagoan antolatuta.
Bai, zuk esaten duzu moduan hori da publiko orokorrera zabalik daukagun gure etxeko satia eta hori da 2025ean saria jaso eban satia. Horretan 150 metro karraturen bueltan euskararen bizindarrari buruzko erakusketa bat planteatzen dugu. Eta hor alde batetik eta oso era berezian azaltzen dira euskararen bizindarra adierazten da ben edo erakusten da hori izan zeuren adierazle baino gehiago guztiak iturri ofizialetatik ataratakoak eta jarraipen jarraituta edo maiztasun bategaz batzen direnak eta beraz euskararen egoeraren inguruan alik eta argazki objektiboena erakutsi alduzkuenak eta horretaz aparte baita daukagu pertsonarengan edo istunean zentratzen dan erakusketa bat eta hor kontatzen dugu ba euskararen gaur egungo egoera edo euskararen bizibarritze prozesuaren muinean pertsonak dagozala eta komunidade bat dagoala. Eta euskara gaur egun daukan egoera baldin badauka hori bere sustapenean eta bere mantentzean aktibo egon diren pertsona eta komunitateko kideeri esker izan dela. Ordan bai egiten dugu historiari buruzko ba, ibilbidea, baina testigantza asko daukagoz gure erakusketan eta uste dugu oso erakusketa interesgarri eta berazgarria dela. Eta gainera, bere edukia zorrotza edo zehatza dan bezala oso modu unoretsuan kontatua dago. Gure izan duguna izan da bertara hurbiltzen dana ba oso esperientzia ba gozagarria edukitea, informazio esandakoa ez, zehatza jasotzea eta bertatik urtetan danean ba gehiago dakielaren sensazioa urtetea, baina bestetik baita beragan eragin nahi dugu jarrera euskararekiko jarrera positibo bat eta konplize bat be bai, ez? Hor bertara datozenak urtetan direnean gureko geunke euskararen ba euskararen sustatzaile edo babesle edo praktikante izan daitezen.
Testigantza ugari daukazu ez jasota beraz euskara mota ezberdinak entzun daiteke ez ganera, ezta?
Bai, hori guretzako ezinbestekoa izan da. Bueno, euskararen interpretazioa ez da proiektu barria, 2004 urtean sortutako proiektu bat da, eta ordutik ona, ba, bere edukietan ba, moldaketak eta aldaketak egiten joan gara, eta azken aldaketa honetan, 2003 inauguratu genuen, azken aldaketan oso argi geunkan euskara entzun behar zala, eta euskara asko dagoz. Askotan geratzen gara ba, euskalkietan ez, edo tokian toki egiten direzen euskara mota ezberdin horritan. Baina horretaz aparte badago baita euskara batua ikasi daurien hainbat eta hainbat euskaldun berez euskalki bat ez dekienak. Edo badagoz baita euskara era berezian berbaiten daurienak atzerritarrak direlako eta euren berbaiteko moduan ba, oso markauta daukielako euren jatorrizko hizkuntzaren azentoa eta guzti hori, eta guzti hori euskerea da. Eta guzti horri leku egina izan dautzago gure erakusketean.
Esan duzu, ikastetxeek pisu handia daukela, baina profil ezberdinetako jentea aurreratzen dala azken finean euskeraren etxera.
Bai, esan dakoa. Gu beti harritzen gara, ze jakin gure sortzen dauen gure hizkuntzak atzerritarrengan eta atzerritarren bizita asko daukaguz. Sarritan izaten dira jatorriz euren lurraldeetan edo euren herrietan hizkuntza bat baino gehiago berraiten direzen zonaldetakoak izaten dira, ez? Baina bai, jakin min handia sortzen da euskereak eta horregaitik hainbeten bizita jasotzen dugu. Azkena aipatzearren edo azken biak aipatzearren hilabete eskas honetan gertatu direnak bizita bat auki dugu Galeseko unibertsitateko ikerrertzaile batena eta baita etorri zidan bizitan Andorrako gobernuko ordezkari batzuk euren asmoa dalako Andorran museo nazional bat egitea eta nahi dabelako andortar nortasuna adierazi. Eta eurentzat oso interesgarria izan zen gure erakusketa zentrora etortzea ba, euskerea zelan erakusten dugun ikusteko.
Beraz, eredu eta referente be basaria.
Uste dugu baietz, eta horretan beha legin handia egiten dugu. Guk egin dugun guztia erakutsi nahi dugu, ez dago misteriorik, ez dago sekreturik, eta gureko geunkena da, ba Europako Kontseiluak gure proposamena saritzeko modukoa saritzeko modukoa sala erabaki eban moduan, ba beste batzuk ere eredu izateko modukoa dala, aitortza ikustea eta guk aldan neurrian eurei lagundutea.
Dala dala ikastetxeen asuntora bueltauta, bai. Bereziki garrantzitsua izango da, ez bakarrik kopuru aldetik, ez da? Baizik eta transmisiorako, azken finean, aria eten ez daiten.
Ba, guk oso argi ikusten dugu edo oso nabarmena da, ikastetxeak bizitan etortzen direnean, nondik datozen ikustea. Ez da gauza bera oso ingurune euskaldunetik datozen ikastetxeetako gaztetxoak edo aldiz, beste ingurune zain euskaldunetatik etortzen direnak, ez? Baina guztiek arik eta berbera egiten dugu. Adinaren arabera, gauza bat edo beste bat lantzen da, baina nagusienekaz lantzen duguna da, guk euskararen lorategia esaten dautzagu, eta da, berekaz, hausnartu egiten dugu eta kolax teknika erabilita, eurei planteatzen dautzaguna da, euskara lora bat izango balitz, eta oinarritzen gara, Jose Miguel Barandiaranek esandako esaldi batean dinona euskeria dala lorategi bateko beste lora bat modukoa eta lorategi horretan munduko hizkuntza guztiak egongo balitik ez euskera be lora bat izango litikela. Horren hori abia puntu izanda gazteekaz osnartzen dugu, zemotatako lora da zuretzako euskerea, eta hor gauza asko ikusten dira, ez? Batzuentzako lora ederra izaten da, beste batzuentzako lore txikia izaten da, edo beste batzuentzako kaktus bat ere izan daiteke, gatza dalako, mingarria edo zentzu batzuetan, metaforikoa badabe mingarri izan daitekelako. Orduan guk uste dugu gure erakusketak hausnarketarako espazio bat eskaintzen dauela osatu leikeena ikastetxetatik egiten da. Guk badakigu euskararen transmisioa bai familian, bai ikastetxean, batzutan bietan, beste batzutan baten bakarrik emoten dala eta gureko geunke gure erakusketak osatzea kasu honetan ikastetxeetatik egiten den lana, ez? Batez be hori esandakoa, esan dodana da gureko geunkena da bizitan etortzen direnak urtetzea aldunduta, ez? Edo euskeragaz lotura sendoago bategaz edo ilusio horregaz. Orduan, bai pentsetan dugu merezi dauela guregana etortzea eta gazteekaz eta umeakaz osnarketa horrek egitea.
Edo nos joan gaiteke euskararen etxera aurretik itzordua hartu behar da.
Printzipioz ez, norbanakoentzako ateak zabalik dagoz, astelenetik zapatura, goizeko 10:00 arrasteko 7:00, baina ikastetzen kasuan, eurentzat lantegi bereziak antolatzen direnez, bai komeni da erreserbatza, baina dana egiten da webunearen bitartez. Euskararen etxea.eus webunean informazio guztia dago, bai ikastentzentzat, baita norbanakoentzat eta bestela telefonoz deituta beti alegin duten gara alik eta zerbitzu pertsonalizatuena emoten.
Sarreran esan dugunez semia kongresua antolatuko dozuen egunotan, konteguzu zer prestatu dozuen, nortzuk hartuko daben parte eta.
Anfitrioi moduen Bizkaiko Foru Aldundia eta Euskararen Etxea egongo gara eta gure hasiera-hasieratik gure helburua edo ardatza izan da, emia kongresua antolatzeaz gain antolaketa taburu direnekaz, hau da Europako museon foroaz batera, bai eskaintzea Bizkaiko museoen erakusleio bat. Azkenean argi daukaguna da gure lurraldea oso aberatsa dala museoetan, gure ondarea zaintzen, ikertzen eta edatzen ari diren erakunde honek asko batzuk oso ezagunak dira, euren tamaina oso handia dalako, baina asko txikiak eta hartainak dira. Eta planteatu duguna da, batetik, kongresua izan daitekeela museoko, gure lurraldeko museoetako profesionalentzako ikasteko aukera bat, loturak egiteko aukera bat, azken finean 262 profesional etorriko dira Bilbora, guztira 34 proiektu ezberdin ezagutuko dugu, 17 herrialde ezberdinetakoak, hau da, izango da, museotako profesionalen topak eta erraldoi bat izango da, eta bai uste dugu, Bizkaiko museotako profesionalentzat aukera ezin hobea izango dela, ba, jentea ezagutzeko, kontaktuak egiteko, zubiak eraikitzeko, beste batzuekaz, eta gero bebai aprobetzatu nahi da, gure aberastasun hori kanpokoi erakusteko. Horren horretarako, kongresoak irauten dauen bitartean, erakusketa txiki bat egingo da Euskaldunan bertan Bizkaiko Museo Sarearen inguruan, eta baita lehenengo egunan, kongresoa hasi orduko egunan, eta azkenengo egunean ere Bizkaiko Museo Ezberdinak bizitatzeko aukerea emongo jakie izena mon dabenei, eta bueno, euren bidaiak posible egiten badabe, ba, nahi daben guztiei.
Aditu moduan, nortzuk etorriko dira, edo?
Ba, aditu moduan, lehenengo eta bain etorriko dira, sariketara izena emonda bezan, 34 museotako ordezkariak, baina gero baita ere aurreikusita dago, lango itzaldi berezi batzuk egotea, eta adibidez, ba, deigarria da, azkenengo hilabetetan, ba, guztion agotan egon zan Groenlandia dalateaz dala, Groenlandiako museo etnografikoko zuzendaria egongo da baita ere bere gunean museoen plan, museoentzako plangintza apurtzaile bat planteatu eban Manuel Borja Bilel aditua. Kontuan izan da, kongresoaren leloa inklusioa dala, hor bai egongo dira baita beste mailinguru batzuk, irisgarritasunaren inguruan berba ingo da benak, eta bueno, ba, oso uste dugu oso programa interesgarria dala, begira da eta abots ezberdinak batuko dauzelako.
Gero, sari banak eta ekitaldia Zapatu Arratsaldean izango da, zelakoa, nortzuk dira finalistak?
Bueno, finalistak dira, esan dudan moduan, 34 museo, guztira 17 herrietakoak, herrialdetakoak, eta zapatuan, bueno, zapatu goizean, nolabait kongresu honetan izena edo parte hartzen daben finalista guztiak ja saridun dira, eta guztiak jasoko dabe zapatu goizean horren diploma bat, horren erakusleedan diploma, eta guztiek ba erabilial izango dabe euren museoetan. Baina horretaz aparte, ja iluntzean, arratsaldeko 6 eta 8 bitarren iragarriko dira 5 sari nagusiak. Europako Museo Onenaren saria, eta gero beste sari batzu, ba, ezaugarri bereziak saritzen da bena. Ba, bata da bizitarien harreran bereziki nabarmendu nahi da museoa, beste bat jasangarritasunari lotutakoa, eta beste bat baita saritzen da urte horretan, ba, museoen esparruan nabarmendu nahi dan profesional bat, hau da, bueno, beste sari batzuk ere badagoz, baina esan daigun potoloa, Europako Museonaren saria izango da, eta hori, ba, zapatu iluntzen jakingo dugu, sekretua da, eta sorpretza bat izango da.
Ba, datorren astean kontauko
bai,
dugu.
Bai.
Beraz, Jordana Kasuso, Euskararen Etxeko burua, eskerrik asko. Bene-benetan Bizkaia Irratiko estudiora etortearren, eta dana ondo baino beto joan daitela, santolakuntzaldetik, ba, imaginatzen dut, egun potenteak izango dira laurrengo batera arte.
Eskerrik asko zu hori.
Agur.
Bizkaia.